Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. 12 pacientë me COVID-19 të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kurti u shkruan letra zyrtarëve të huaj për gjendjen në Kosovë. Analistët nuk e shohin si hap të duhur. Në Shtetet e Bashkuara, numri i viktimave nga koronavirusi kalon 80.000. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtrirë 12 pacientë me koronavirus. Në njoftimin për media thuhet se 8 pacientë janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre 2 janë në gjendje më të rënduar, thuhet në njoftim. Në Kosovë gjithsej janë konfirmuar 895 raste me koronavirus. Prej tyre 657 pacient janë shëruar dhe 28 kanë vdekur. Numri i ditor i viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara ka qenë në rënje, por 830 raste të vdekjeve të raportuara të hënën e kanë çuar në mbi 80.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, SHBA-ja ka 80.682 viktima nga koronavirusi, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Ky vend ka po ashtu numrin më të madh të infektuarve, mbi 1.3 milion. Shifrat e fundit vijnë pasi disa vende në Evropë kanë lehtësuar tutje masat e izolimit të hënën. Edhe guvernatori i New Yorkut, shtetit më të goditur amerikan, ka thënë se rihapja e ekonomisë atje do të rinisë më 15 maj. Një zjarr në një spital të Shën Petersburgut ka vrarë 5 pacientë që trajtoheshin për koronavirus. Sipas mediave ruse, zjarri me sa duket ka shpërthyer nga një lidhje e shkurtër rrymës në një ventilator. Ministria e Emergjencave Rusisë tha se zjarri është vënë nën kontroll dhe se 150 persona janë evakuar nga spitali. Nuk është e qartë se sa njerëz janë plagosur. Të gjithë pacientët që kanë vdekur kanë qenë të kyçur në ventilator. Ventilatorët po punojnë me kapacitetet e plota, sipas treguesve paraprak, ata kanë qenë të mbi ngarkuar dhe janë përfshirë nga zjarri, tha një burim i Departamentit të Emergjencave në Shën Petersburg për Agjencinë Ruse të Lajmeve Interfax. Rusia ka tani numrin e tretë më të lartë të infektuarve me koronavirus. Të gjitha xhamit në Iran, të mbyllura për shkak të pandemisë së koronavirusit, do të rihapen përkohësisht nisur nga sot. Drejtori i Organizatës për Zhvillimin Islamik, Muhammed Komi, tha se vendimi është marrë në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se xhamit do të jenë të hapura vetëm për 3 ditë për të shënuar disa net specifike të muajit të Ramazanit. Irani ka përjetuar shpërthimin më vdekjeprurës të koronavirusit në lindjen e mesme. Mbi 6600 njerëz kanë vdekur atje, ndërsa gati 110.000 janë infektuar. Përkundër shifrave, autoritetet atje kanë nisur lehtësimin e disa masave të izolimit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka shkruar javëve të fundit letra zyrtarëve të institucioneve evropiane dhe amerikane në lidhje me gjendjen dhe zhvillimet në Kosovë. Kurti, ndër të tjera, u ka shkruar zyrtarëve ndërkombëtar edhe në lidhje me përpjekjet e presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së re, të cilat i ka cilësuar si jo kushtetuese. Më shumë hollësi në këtë temë nga Zjedi Ngashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka ndërmarrë javët e fundit një lloj ofenzive për informimin e zyrtarëve dhe institucioneve evropiane dhe amerikane rreth zhvillimeve aktuale në Kosovë, duke mos qenë anash edhe pretendimet e tij se nisme presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë pa partinë fituese të zgjedhjeve është jo kushtetuese. I shkarkuar me emocion mosbesimin në kuvent dhe në kohë pandemie, kur ai nuk mund të ulltoj e të takoj lider evropian, Kurti ka zgjedhur formën e dërgimit të letrave me informata për atë që po ndodh në Kosovë, duke u nisur nga menaxhimi i situatës me pandeminë e koronavirusit deri te gjendja e krijuar politike në Kosovë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së tij më 25 mars. Këto letra, sipas zyrës së kryeministit në detyrë, janë në kuadër të komunikimit të rregullt që mban kryeministri me shtetet partnere. Që nga marrja e detyrës në fillim të shkurtit të këtij viti, ne kemi pasur shumë letërkëmbime me lider e krerë të ndryshëm institucional në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë zëdhënësi i qeverisë në detyrë përparim kryeziu. Ndër letrat e shumta së fundi, Kurti i është drejtuar edhe Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, ku kishte theksuar se presidenti Thaçi, i mbështetur nga disa parti, po tentojnë realizimin e një skenari antikushtetues. Analisti politik Blerin Burjani thot se Kurti aktualisht është i shkarkuar dhe se letrat të tilla sipas tij nuk ka nevojë të dërgohen fare zyrtarëve apo institucioneve evropiane apo amerikane.
Në të ki vretje, normal, ja shku në anketa në gjykatë të shkëtu, ka dhe në regullë, shka shku, e për vendime në gjykatë të shkëtu, se kretë situatë dhëtë në shku në korniza normale, dhe nuk ka nevojë që të kemi dhe mangësi dramatiteti dhe në të kryu qka një internacionalizim të pa nevëshën.
Por këto letër këmbime, si pas zëdhënësit përparim kryeziu, janë në kuadër të një komunikimi krejt normal që kryeministi dhe qeveria mbajnë me shtetet mike të Kosovës. A i thotë se me këto letra, Kurti u ka shprehur falënderime vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare për mbështetjen e treguar për Kosovën me theks të veçantë në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën në sistemin e drejtësisë dhe luftimin dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë së COVID-19. Qëllimi këtyre letrave sipas përparim kryeziut për postim e mbajtjes së komunikimit me vende tjera është edhe mirë informimi i partnerëve të Kosovës dhe qeverisë së saj me qëndrimet zyrtare të kryeministit sa u përket çështjeve me interes të veçantë, por edhe informimi mbi zhvillimet politike dhe institucionale në vend. Në anën tjetër, Blerin Burjani thotë se rekomandimet dhe mbështetjet ndërkombëtare për zhvillimet në Kosovë mund të jenë të dobishme, por çasja e Kurtit dhe partisë në pushtet sipas tij është e gabuar.
Problemet që janë tek sa natyre duhet të zgjidhen me dialog të mbrojtshëm politik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para se të qasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën politike brenda vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi faktorëve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqe ndërmjet dy vendeve, sipas tyre mund të arrihet gjatë këtij viti, vetëm nëse këta faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm të palët. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashmë një kohë